faqat hokimiyatni ayblagan, man hayron qoldimda u odamlarga. Haqiqatda oson emas, juda maqtarli holat emas. Men ham faqat shu tuzumni maqtab hamma taraflarga ularga maddohlik qilish niyatim yo'q, lekin prosta aytmoqchi edimki, atrofingizga qaranglar. Men Rossiyadagilarni ham ko'rdim, men o'zim juda ko'p chet elda yuraman. Ba'zida uyalib ketasan o'zbeklarni qilayotgan ishidan, chi o'zbekman devorgani ham uyalib ketadigan holatlar chiqyaptiki, bu o'zbeklar shu ahvolga kelishimizga faqat va faqat o'zbeklar, o'zbeklarni tutimi, o'zbeklarni hayotidagi hamma kerak bo'lsa din aybdor, hamma narsani o'zini ichidan o'xtarish kerak. Ha shuni prezident o'zbek emasmi, hokim o'zbek emasmi, shu uchastkavoy o'zbek emasmi, kim bizni jugut kelib shunaqa qiynayaptimi yoki o'ris kelib qiynayaptimi? Shu savolni berib odamlarga aytmoqchi edim. Avvalambor o'zingizni o'ylab ko'ringlar. Hokimiyatni men masalan juda oqlaman, ana qilmayman, lekin yomonlamayman. Hozir shunaqa tuzum kerak. Men bilaman, men shu Namanganda yashayman, yana bir marta aytaman. Ko'rganmiz Namangandagi voqealarni. Bir narsa bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat tepasiga eng oldin keladigan bitta ahmoq Allohu akbar deb o'rganda yugurib kelib, islom oppozitsiyasi, o'sha islom kuchlari yetib keladi. Undan boshqa alternativa yo'q.
Ayni paytda Sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'z mahallasida 3 ayol majburan bichilgani va ulardan biri yangasi ekanini gapirib berdi.
Ayollarni bichish haqida gapirmoqchiman. Men Boyovutdanman. Sirdaryo viloyat Boyovut rayonidanman.
Xo'p, aka.
Bizni ko'chamizda 3 ayolni shu bichib qo'y, bich haqida nima bo'lib, bichdi-da. Bittasi meni o'zim yangam bo'ladi. Ancha operatsiyaga qiynalib, 3-4 kun yurolmay qiynalib chiqdi-da. Shu majburiy qilib olib borib har kun nima qilamiz, ichamiz deb operatsiya qilamiz deb oxiri shu uchovini nima qilib ichdi-da.
Necha yoshda edi ular?
35 40 yoshlardagi atrofda ayollar.
Endi nimaga endi unaqa qilib majburlab borib ichib qo'yishdi? Bu masalan eri bor ularda, to'g'rimi? Ular bir narsa demadimi?
Yo, har kun doktorlar kelaverganiga qishloqchilik buyog'i bo'pti deb rozi bo'lib nima qilyapti-da? Ovora qilyapti. Har kun doktorlar keladi-da. Yo'q, bor deb juda ko'p bo'lyapti-da.
Sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlarida. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zbek milislarini insofga chaqirdi.
Men nimani ishim ko'payib ketgani uchun o'zimni ukamni chaqirdim-da. Yo'lda keldi. Xudoga shukr yaxshi yetib keldi, lekin juda ko'p muammolar bo'pti yo'lda. Bilasizmi, yo'ldan chiqishdan boshlab mana bu biz vodiydamiz, endi haliga Perval bilan keladi. Shu yo'l chiqishdan boshlab biletni olgan, pasportlari ham yo'q yaxshi. Hali sovg'a salomlar bilan endi haliga nima endi qanday sovg'a salom bo'ladi? Kiyim boshu, keyin bir 5-10 ta patir non, meva-chiva, quruq mevalarni endi akamning oldiga boryapman deb meni yonimga kelyapti. Yo'lga chiqqan. Yo'lda ana u Namangan postida mashina to'xtatgan. Nexia mashinasini to'xtatganda Namangan postida ular bagajini gina ochib qarasa, katta yuk mana endi haliga nimada, Rossiya kelishi aniq. Haliga Rossiyaning nimasi, sumkasi. Shuni meni ko'rdida, keyin pasportlari esa pasport ichida bilet ham bo'lgan. Biletni olganda qarasa, haliga Moskvaga keladigan nima pasport ichida bilet turibdi. Nima qilib olib ishlagani ketyapsan ekan, sen haliga puling bor, u nima qilibdi-da, xullas 25 ming so'm pulini olib qo'yib yuboribdi aytdan. 25 ming so'm. Hali kelyapti bu ishlagani. Yo'lda yana kelyapti endi. Yana nima qilaysa, endi mana bu Toshkent viloyatiga kirib keladigan bo'lsa, yana to'sibdi-da, xuddi shunaqa hol yana bo'pti-da. Haliga men nima o'ydi bo'ydi, mana shu mana bunaqa bo'ldi, men hali Moskvaga yetib borishim kerak, ortiqcha pulim qolmadi, u bu degandan keyin yonida 7000 so'm puli bor ekan o'zimizni o'zbek so'mida, keyin yana 100 rubl pulini haligi yo'ldan poyga chiqqandan keyin kerak bo'ladi meni yonimga yetib kelguncha, shungacha yetib kelguncha ana shu 100 rubl pulini ham olibdi-da. Nahotki haligi ishlagani hali biz nima shu O'zbekistonga bir yomonlik qilgani, nima qilganimiz yo'qmi deb ishlagani kelib keladiganda shunchalik nima voqealar bo'libdi-da. Nahotki O'zbekistonning militsiyasi shu darajagacha borgan bo'lsa, haligi ishdan ketadigan bo'lsa mayli, mayli, lekin keladigan odamlar ham shunchalik qiladi-da.
Ketayotganda ham mayli emas-da aka. ishdan kelayotganda ham mayli emasda.
Ya unda bu boshqa masala. Unda xorizmi, xorizmi mana bu rohat posti bor-ku. Rohat posti mana Toshkentdan chiqishda. Rohat postida albatta to'sadi. Hali o'tib ketib qolsak, rosa xursand bo'lamiz, bo'lib ketamiz. Hali biz xuddi hali xotinimiz o'g'ildi xuddi to'g'an darajada xursand bo'lib ketamiz. Rohat postidan o'tib olsak. Shunchalik xursand bo'lamiz. Nohaqchalik O'zbekiston mintaqasi shu darajagacha boradi,
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'izistonning janubiy poytaxti sifatida rasman e'lon qilingan O'sh shahrida aholiga ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar va video tasvirlar tarqatilmoqda. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham tasdiqladi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bu borada tergov olib borilayotgani ma'lum qilmoqdalar. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, ayirmachilik guruhidagi varaqalar va disklar Qurmonbek Bakiyev yaqinlari tomonidan tarqatilmoqda. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
Noma'lum odamlar tomonidan O'sh shahridagi xonadonlarga tarqatilayotgan varaqalar va disklarda Qirg'izistonni ikkiga bo'lish va markazi O'shda bo'lgan Janubiy Qirg'iziston Demokratik Respublikasini tashkil etish targ'ib qilinadi. Video disklarga Qurmonbek Bakiyevning nutqi yozilgan bo'lib, unda Bishkekda sodir bo'lgan aprel voqealariga muxolifat aybdorligi, muxolifatning maxsus rejasi bilan odamlarga o'q otilgani haqida gapiriladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Çantalaşıp işke aşırganga Bakiyev birinci gezekte. Anın bir tuğandarı, anın en yakın yüzön gülüşleri hareket kılvatat.
Qirg'izistonni jon talashib ikkiga bo'lish uchun birinchi navbatda Bakiyev, uning qarindoshlari va eng yaqin safdoshlari harakat qilmoqdalar. Bu haqda bizda ma'lumotlar bor. Ayni paytda bu holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, dedi Kenishbek Dushebayev. Bundan bir hafta oldin Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qanibek Bakiyev Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan va Bakiyevchilar sobiq prezidentni hokimiyatga qaytarish uchun harakat qilishlarini yashirmagan edi.
Он твердо заявил это, и над этим идет работа у нас полная.
U, ya'ni Qurmonbek Bakiyev qaytib keladi. U bu haqda qat'iy tarzda ma'lum qilgan. Hozir biz bu borada to'laqonli ish olib bormoqdamiz, degan edi Qanibek Bakiyev. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi targ'ibotning paydo bo'lishi bu hududda kuch ishlatar tizimlarning kuchaytirilgan tartibda ishlashga majbur qilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, chegarachilarning ham kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tishiga mazkur vaziyat sabab bo'lgan.
Bugungi kunda artirdi ters o'qiyolar paydo bo'lishini mumkin degan bayoqi o'zimizning prognozlarimiz bo'yicha biz
bugungi kunda beqaror vaziyat paydo bo'lishi mumkin degan taxminlarimiz bor. Bunday vaziyat qachon paydo bo'ladi, buni aniq ayta olmaymiz. Shuning uchun hozir kuchaytirilgan tartibda chegarani qo'riqlayapmiz, dedi Cho'lponbek Turishbekov. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysining bildirishicha, mamlakat janubidagi vaziyat beqarorligi shubha ostida qolayotgan bir paytda O'zbekiston tomoni ham chegarani kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashda davom etayotir.
Bir tarafta O'zbekiston mamlakati bilan chegara yopilgan, bugungi kunda chegara yopiq.
O'zbekiston bilan chegara bir taraflama yopilgan. Bugungi kunda chegara yopiq. Chegaraning qachon ochilishi faqat O'zbekiston hukumatiga bog'liq masala, dedi Cho'lponbek Turusbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
dasturimiz davom etadi. Bundan 20 yil oldin 1990 yilning 30-aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Bu sanaga bag'ishlangan 20 yil eshittirishi 30-aprel kuni, ya'ni juma kuni efirga uzatiladi. Hozir esa ana shu dasturdan parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'ch bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'chni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәплер, бұдда етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәуір еді ұл. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1990 yilning 30-aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Toshkent markazidagi bilimlar uyida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi.
Bayram bo'lgan. Nima bo'lardi? Hamma bayramga kelgan. Rustam.
Albatta, u bayram havosi bor edi, chunki bizning kayfiyatimizda bayram edi.
Siyosiy partiya tuzishdan asosiy maqsad O'zbekistonning to'liq mustaqilligini talab qilishdan iborat edi deb ta'kidlaydi Zohir Alam.
Mustaqillikka niyat qilib programma sotib qo'yib, tuzilgan partiya bo'ldi-da bu.
Mustaqillik g'oyasi. Shu asosiy g'oya mustaqillik g'oyasi.
Hali sovet tuzumi oyoqda turgan bir